Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu .az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, TÜSAT Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Almaniya Bundestagı 1915-ci ildə Osmanlı İmperiyasında ermənilərin kütləvi qırğınını soyqırım kimi tanıyan sənədi qəbul etdi. Azərbaycanda Almaniya Bundestagının bugünkü qərarına reaksiyalar. Gənc fəallara valideynləri ilə niyə görüş verilmir? Vəkil deyir ki, bu həm işgəncə izlərinin itməsi ilə bağlı ola bilər, həm də bir təzyiq vasitəsidir. Azadlıq Live-də günün sualı isə Azərbaycanda amnistiya ilə bağlıdır. Amnistiya rüşvətə yol açırmı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Avropa Məhkəməsi Hüquq Müdafiəçiləri Leyla və Həyat Yoldaşı Arif Yunuslara görə Azərbaycan hökumətini cərimələyib. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin iyunun 2-sində açıqladığı qərara görə hüquq müdafiəçiləri həbsdə olarkən hüquqları, onların hüquqları pozulub, onlara lazımi tibbi yardım göstərilməyib. Qərara əsasən Azərbaycan hökuməti mənəvi zərərə görə onların hər birinə 13 min, hüquqi məsərəflərə görə isə birlikdə 4 min avro ödəməlidir. Qərar 3 aydan sonra qüvvəyə minəcək. Leyla və Arif Yunuslar 2014-cü ilin iyulunda həbs olunublar. 2015-ci ildə dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq və digər ittihamlarla Leyla Yunus 8 il yarım, Arif Yunus isə 7 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Apellyasiya Məhkəməsi sonradan Cinayət Məcəlləsinin 70-ci maddəsini tətbiq edərək onların cəzasını şərti hesab eləyib və azadlığa buraxıb. Hazırda hər ikisi Hollandiyadadır. Amnesty International təşkilatı isə daha iki azərbaycanlı gənc fəalı vicdan məhbusları elan elədi. Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimov mayın 10-da saxlanıblar. Cavanşir Ağamaliyevin məlumatında.
Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı mayın 10-da Azərbaycanda həbs edilmiş iki gənc fəal Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimov vicdan məhbusları elan edib. Təşkilat həmçinin Azərbaycan hökumətini bir daha fəalları azad etməyə və onlara qarşı işgəncə faktlarını araşdırmağa çağırıb. Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovun keçmiş prezident Heydər Əliyevin heykəlinə etirazçı şüarlar yazdıqlarına görə həbs olunduqları güman edilir. Hüquq mühafizə orqanları isə gənclərin hər birinin evindən 1 kiloqramdan artıq heroin tapdıqlarını iddia edirlər. Gənclər mayın 10-da saxlanıblar. Barələrində narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi tamamilə mayın 12-sində 4 aylıq həbs qətim can tədbiri seçilib. Bayram Məmmədovla Qiyas İbrahimov polis idarəsində işgəncəyə məruz qaldıqlarını bildirsələr də hüquq mühafizə orqanları bunu təkzib edirlər.
Xəbərləri davam etdirir. Azərbaycan ötəl il vətəndaşlığın dəyərliliyi reytinqində 75-ci yeri tutub. Henley & Partners təşkilatının hesabatına görə Azərbaycanın MDB-də Qırğızstan, Ermənistan, Tacikistan, Özbəkistan və Türkmənistandan öndədir. Ermənistan 80-ci yerdədir. Amma Azərbaycan vətəndaş dəyərinə görə Qazaxıstan, Gürcüstan, Belarus, Ukrayna, Moldova və Rusiyadan geridədir. Rusiya 48-ci yerdə gəlir. Ekspertlər 2011-15-ci illərdə 182 müxtəlif göstəricini əsas götürüb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanla ABŞ arasında hava nəqliyyatı haqqında sazişi iyunun 2-sində təsdiqləyib. Sazişi bu il aprelin 6-sında Azal Prezidenti Cahangir Əsgərov və ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Cekuta imzalayıblar. Sənəd iki ölkə arasında hava daşımaları bazarının liberallaşdırılması üzrə açıq səma sazişi adlanır. Saziş iki ölkə arasında hava əlaqəsinin təşkilini sürətləndirəcək, kommersiya risklərinin sayının artmasına səbəb olacaq. Sazişdə həmçinin dövlətin aviaşirkətlərin kommersiya qərarlarına müdaxiləsinin aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. Türkiyə, Almanya parlamenti aşağı palatasının iyunun 2-sində Osmanlı İmperiyası dövründə erməni qırğınını soyqırım kimi tanıyan qətnamə qəbul eləməsini kəskin pisləyib. Prezident Rəcəb Təyyib Ərdoğan bunun iki tərəfli münasibətlərə ciddi ziyan vuracağını deyib.
Təbii ki, şu anda Alman parlamentosunun almış olduğu bu karar aslında Almanya-Türkiye ilişkilerini ciddi manada etkileyecek olan bir karardır.
Erdoğan. Başnazir Binali Yıldırım da kararın çok hatalı olduğunu ve buna göre Türkiye'nin Almanya'daki seferinin geri sarıldığını deyip.
Bu karar hatalı bir karardır. Bu gelişmeler üzerine Türkiye'nin Almanya Büyükelçisini istişareler için Türkiye'ye çağırdık. Türk milletinin geçmişi bellidir. Bizim geçmişimizde yüz kızartacak, başımızı öne eğdirecek hiçbir olay yoktur.
Binali Yıldırım, qeyd edək ki, Almanya parlamentinin aşağı palatası iyunun 2-sində Osmanlı İmperiyası dövründə erməni qırğınını soyqırım kimi tanıyan qətnamə qəbul edib. Deputatlar iyunun 2-sində keçirilən səs vermədə bu simvolik qətnamənin lehinə səs verib. 5 səhifəlik sənəd 1915-16-cı illərdə ermənilər və digər xristiyan azlıqların soyqırıma məruz qalmasını anmağa çağırır. Ermənilər həmin vaxt 1.5 milyon erməninin soyqırımına məruz qaldığını iddia edir. Türkiyəsi bu rəqəmin qat-qat şişirdildiyini və həmin vaxt baş verən vətəndaş müharibəsində hər iki tərəfdən xeyli adamın öldüyünü bildirir. Şəxsilər isə hesab edir ki, bu Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasındakı miqrant razılaşmasının həyata keçirilməsini daha da çətinləşdirəcək. Bu razılaşmada Türkiyənin bütün qanunsuz miqrantları qəbul eləməsi əvəzində ona əlavə vəsait ayrılması, Türkiyəyə qarşı viza rejiminin ləğvi və onunla üzvlük danışıqlarının tezləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan bir daha qeyd edir ki, dəfələrlə bəyan edib ki, belə bir qətnamənin qəbulu iki tərəfli münasibətləri əngəlləyəcək və bütün sahələrdə buna ziyan vuracaq. NATO Şərqi Avropada mövqeyini gücləndirməklə Rusiya ilə qarşı durmaya getmək fikrində deyil. Bunu təşkilatın baş katibi Jens Stoltenberg iyunun 2-sində Berlində Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə keçirdiyi mətbuat konfransında bəyan edib. O qeyd edib ki, biz bununla münaqişə salmaq istəmirik. Əksinə, münaqişəyə yol verilməməsi üçün kollektiv müdafiəmizi gücləndiririk. Qeyd edək ki, NATO Şərqi Avropa ölkələrində yeni hərbi məntəqələr, obyektlər açır. Rusiya qəti şəkildə buna qarşıdır. Almaniyanın cənubində baş verən daşqın nəticəsində azı 4 adam ölüb. Təxminən bir həftədir ki, davam edən leysan yağışları nəticəsində çaylar məcrasından çıxıb və onlarla şəhəri su basıb. Avstriya sərhədinin yaxınlığında yerləşən Simbach şəhərində 4 qadın ölüb. Sel sürətlə gəldiyindən onlardan 3-ü macal tapıb evdən çıxa bilməyib. Aşağı Bavariya dairəsi, polis idarəsinin nümayəndəsi Armin Angloyer.
Die drei Toten wurden heute gegen 20 Uhr vom BRK von der Wasserwacht.
Ölənlərdən üçünü dünən yanğın söndürənlər aşkar edib. Onlar birinci mərtəbədə olublar. Xilas edicilər yuxarı mərtəbədən 2 nəfəri evakuasiya edib və məlum olub ki, 3 nəfər aşağıda qalıb. Axtarış aparılıb və məlum olub ki, onlar artıq ölüblər.
Drei Personen mit Erdgeschoss noch sein sollen und bei der Absuche dann hat man die drei Leichen gefunden.
Armin Angloyer. Başqa bir binada isə daha bir qadının cəsədi tapılıb. Təcili xidmətin əməkdaşları hazırda yolları təmizləyir, elektrik enerjisini bərpa etməyə çalışırlar. Rumuniyanın tibbi yardım vertolyotu isə Moldovanın Çahul şəhəri yaxınlığında qəzaya düşüb. Nəticədə 4 nəfər həlak olub. Yerli sakinlərin sözlərinə görə vertolyot iyunun 2-sində dumanlı havada qəzaya düşüb. Moldova Səhiyyə Nazirinin müavinini bildirib ki, Oleg Tratsuin bildirib ki, ölənlərdən ikisi pilot, biri həkim, biri isə həkim köməkçisidir. Onların hamısı Rumuniya vətəndaşıdır. Onlar paytaxt Kişinyova xəstə dalınca gedirmişlər. İki ölkə arasında təcili tibbi yardımla bağlı belə bir müvafiq razılaşma var. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-də davam edir. Almaniya parlamentinin aşağı palatası olan Bundestag 1915-ci ildə Osmanlı İmperiyasında ermənilərin kütləvi qırğınını soyqırım kimi tanıyan sənədi qəbul edib. Müzakirələrə çıxarılan sənəd 1915-16-cı illərdə erməni və başqa xristiyan azlıqların soyqırımının xatırlanması və anımı adlanır. Qətnamə böyük səs çoxluğu ilə qəbul edilib. Sənəd layihəsinin müəllifləri həm hakim partiyadan olanlar, həm də müxalifətdən Yaşıllar partiyasıdır. Xəbərlərdə Türkiyədəki reaksiyalar barədə eşitdik. Azərbaycanda bu barədə nə deyirlər? Bundestagın bugünkü qərarı barədə Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Asim Mollazadə.
Almanya'da tehlikeli proseslerin başlangıcı formasındadır. Zannımca bu kararın arkasında yeniden bir Berlin duvarını ucaltmağı durur. Ve Avrupa'da ve Latif Almanya'da İslamofobiyanın, xenofobiyanın, antisemitizmin artmaktırı elinde çok tehlikeli bir meseledir. Bu tür senetler, senet yürüyüşleri bu havası gelir. Ve zannımca çok tehlikeli senetti.
Bunu millət vəkili deyir. Politoloqlar bu barədə nə düşünürlər? Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu.
Əslində çox qəribə qərardır bu. Çünki keçən ermənilər dağınan soyqırımların 100 illiyini keçdilər və bu məsələyə heç kim qayıtmadı qərb ölkələrinə. Amma qəfil Almanya bu məsələni gündəmə gətirdi və səs çoxluğu ilə də qəbul edir. Və baxmayaraq ki, Fransa'dan fərqli olarak Almanya'da güldü erməni lobbisi də yoxdur. Demək ki, erməni lobbisinin təsirindən danışmadır yerisində. Halbuki Almanya'da 3 milyon Türk yaşı və onların istəyə vacibat etdikdə alınmadı. Türkiyə öz səfirini geri çağırıb. Ama düşünmürəm ki, bundan sonra Türkiyə-Almanya münasibətləri soyuyacaq. Fransa parlamentdə oxşar bir qətnamə qəbul etmişdi. Bundan sonra da Türkiyə öz səfirini geri çağırdı. Ama biraz sonra münasibətlər yenidən bərpa oldu. Ama her halda Türk-Alman münasibətlərə çox ciddi bir zərər dəyir. Uyğur qurbası olmadı da bu sənəddə müəyyən müddəalar var. Bir müddəa odur ki, Nazi erməni soyqırım məsələsi Almanya'da tarix kitablarına sağlanır. Almanya ATK-nin hazırki sədridir və Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən ciddi sürətli maraqlanır. Almanya parlamenti Nazi erməni soyqırımı qətnaməsi qəbul etməyə və əslində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbədəki tərəfsizliyinə kölgə salır. Bu arada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də əslində Almanya bir neçə gündən sonra səfərə planlaşdırır. Düşünürəm ki, Azərbaycan da özünü ciddi mesajını çatdırmaq məqsədi də belirlə İlham Əliyevin bu səfərinin təxirə salınması daha doğru qərar olar.
Bunu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyir. Virtual Azərbaycan saytının şərhçisi Fərhad Məmmədov bu barədə nə düşünür?
Türkiyə tərəfindən ilkin reaksiyası təmkinli olub, amma konkret olur. Onlar deyirlər ki, həm prezident Erdoğan, həm baş nazir İlham Əliyevdən deyirlər ki, bu qətnamənin mətnləri, yəni buna müvafiq addımlar atacaq. Hesab edirəm ki, münasibətlər səfirin məsləhətləşmə üçün geri çağırılması, müəyyən ortaq layihələrin təxirə salınmasına nəticə edilər. Eyni zamanda əsas zərbə mən hesab edirəm ki, Avropa İttifaqından Türkiyə arasında miqrant razılaşmasına dəyəcək. Çünki biz bu miqrant razılaşmasına bağlı olduqda fikir ayrılıqları yaranmışdır, Çin ilə Avropa İttifaqı arasında. Azərbaycanla münasibətlərə gəldikdə isə əlbəttə mən hesab edirəm ki, o bizim üçün müəyyən çətinliklər yaradı. Xüsusən də prezident İlham Əliyevin birisi Almaniya səfərinin ərəfəsində bu baş verdi bu səsdir. Bu baxımdan bizə ilkində müəyyən çətinliklər var əlbəttə Türkiyənin müddətini qantos qardaş ölkədir.
Virtual Azərbaycan saytının şərhçisi Fərhad Məmmədov belə düşünür. Türkiyədə bu barədə nə deyirlər? Türkiyə parlamentinin keçmiş deputatı Sinan Oğan.
Türkiyə-Almanya ilişkilərini bu çox kötü etkileyecektir, onu söyleyeyim. Çünkü Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye her zaman Almanya ile o anlamda iyi ilişkiler içerisinde olmuştur. Türkiye 3 milyon Suriyelinin yükünü taşıyor. Bu aslında 3 milyon Suriyelinin Avrupa'ya girişinin de burada engellenmesi demektir. Türkiye bunları yaparken Türkiye'nin müttefiki olan Almanya'nın Türkiye'yi arkadan hançerlemesi kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye'nin böyle bir soykırım suçunu işlediği ifadesi aynı zamanda Azerbaycan'a, bütün Türk dünyasına da yapılmış olan bir suçlamadır. Eğer Almanya soykırım görmek istiyorsa, bütün Karabağ'da Ermenilerin Hocalı'da yaptığı soykırımı görsün. Eğer Almanya hakikaten de bu kadar insan haklarına saygılıysa, Suriye'de işlenen suçları görsün ve 100 yıl önce ve olmayan bir soykırımdan Türkiye'ye suçlama çıkaracaksınız. Bunun hiçbir insani, demokratik yönü yoktur. Bu tamamen politik bir hamledir ve bu müttefikini arkadan hançerlemektir.
Bunu Türkiye parlamentinin keçmiş deputatı Sinan Oğan deyir, Bundestag'ın bugün kabul edildiği kararla bağlı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Bu yaxınlarda amnistiya olacaq. 3000-dən çox adamın azadlığa çıxacağı gözlənilir. Müstəqil hüquqşünaslar bu qanun layihəsində rüşvətə yol açan boşluqların olduğunu iddia edirlər. Sualımız da elə bununla bağlıdır. Sizcə amnistiya əhv fərmanlarının tətbiqinə rüşvət yol tapır mı? Sualımız belədir. Facebookda dinləyicilərimizdən Salman İsmailov yazır. Bəli, var. Vahid Həsənov yazır, tək büdcə dolsun. Kəmalə Mahmudova yazır, bunu dəqiq olanların, onların yaxınları deyər. Çalışın, onları tapın. Gülnarə İskəndərova yazır, tapar yox faktı, yəni rüşvət faktı. Fərux Nəbiyev yazır, gözəl insanlar Gəncədə orta məktəbdə müəllimlərdən 80-100 manat əmək haqlarından rüşvət istəyirlər. Xahiş edirəm, bunu da verin efirdə, gəlin araşdırın, görün nəyə görə istəyirlər. Bir neçə tanışım var, mənim qorxusundan verir ki, bunu işdən azad etməsinlər. Mən sadəcə istəyirəm, siz gəlib araşdırasınız, maraqlanasınız. Bununla maraqlanacaq. Azər Abişov yazır, rüşvətsiz heç kim yaxın buraxmır adamı. Novruz Naxmetov yazır, rüşvət yox, şirinlik yol tapır. Rüşvəti verən bizi, şirinlik kimi qəbul edən onlardır. Çünki hamı öz yaxınının azad olunmasını istəyir. Ziyafət Əliyeva yazır, əlbəttə var, nə qədər istəyirsən. Namiq İmanov yazır, 100%. Amma əsas odur ki, bəzi cinayətlərə görə məhkum olunanlara heç bir amnistiya tətbiq edilməsin. Kəmandar qanı Türk yazır, bunun kökündə rüşvət dayanır. Milli Məclisə getməzdən öncə yığılacaq pulların hesabı tutulub. Qəndiyev Sədi yazır, Azərbaycanda rüşvətsiz iş yoxdur, bunu bilsinlər. Bu gələn cavablardan idi. İndi isə növbəti reportaja keçirik. Tutulan gənc fəallara valideynlərinlə niyə görüş verilmir? Vəkili deyir ki, bu həm işgəncə izlərinin itməsi ilə bağlı ola bilər, həm də təzyiq vasitəsidir. Söhbət gənc fəallar heykəl məbusları sayılan Bayram Məmmədovla Qiyas İbrahimovdan gedir. Bayram Məmmədovla Qiyas İbrahimov hələ də valideynlərinlə görüşə bilmirlər, buna icazə verilmir. Gənclərin vəkili Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Ədliyyə Nazirliyinə müraciətlər də cavabsız qalır.
Bizə deyirlər ki, biz istintaqdan məktub almaq istəyirik. Tərəflə müamilə qanunsuz, bu qanunda belə bir şey yoxdur. Uyğun təmin olunması Bakı İstintaq Həbsxanasının əlavələr olunub qanun verdiyinin tələbinə görə. Hər iki şəxsin görüşünə heç bir məhdudiyyət qoymayıb istintaq tərəfi. Hələ ki, yazılı bir cavab vermişlər, ancaq onlara hər dəfə bir müstəntiqdən razılıq məktubu almalıdırlar deyilməli. Qanunsuz olduğunu bir dəfə lövbə
Bunu vəkil Elçin Sadıqov deyir, o deyir ki, valideynlərlə görüşməyə ola bilsin, ona görə qoymurlar ki, işgəncə izlərinin sağalmasını gözləyirlər. Ancaq Bayram Məmmədov da işgəncə izləri elədir ki, tezliklə sağalan deyil. Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları şöbəsi var. Həmin şöbənin müdiri Faiq Qurbanov Azadlıq Radiosuna deyir ki, istintaq altında olan şəxslərin yaxınları ilə görüşü qanunvericiliklə tənzimlənir. İşgəncə izləri ilə bağlı ehtimallara gəldikdə Ədliyyə Nazirliyi rəsmisi deyir ki, belə şey ola bilməz.
Bu qəbul
görüşdə bu artıq qanunvericilik var ki, tənzimləyir bütün bu məsələləri və qanunvericilik çərçivəsində də müsəllimi tapmalıdırlar. Mən güman etmirəm ki, belə iddialar ola bilər olsun, amma yalnız bu əsasız məqamlardır. Amma ki, hər bir saxlanılan şəxs, hər bir məhkum olan şəxs o qanunvericilik mənə olmuşluqlardan istifadə edir.
Bunu Faiq Qurbanov deyir, Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları Şöbəsinin müdürü. Bayram Məmmədovdan Qiyas İbrahimov mayın 10-da qanunsuz narkotik ittihamı ilə saxlanıblar. Nida Vətəndaş Hərəkatı onların keçmiş Prezident Heydər Əliyevin heykəlinin postamentinə yazılan şüarlara görə saxlandığını deyir. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə gənclərin hər birinin üstündən 2 qram, evlərindən isə 1 kilogramdan artıq heroin çıxıb. Onlar haqqında 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Beynəlxalq qurumlar gənc fəalların siyasi motivlə həbs olunması barədə bəyanatlar yayıblar. Amnesty International sonuncu bəyanatında elə bugün verdi. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı gəncləri vicdan məhbusu sayır. Onlara verilən işgəncələrlə bağlı, bu iddialarla bağlı araşdırılma aparılmasını tələb eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. İndi də günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı.
FIFA milli komandaların növbəti reyting siyasını açıqlayıb. Qurumun rəsmi saytında gedən məlumata görə Azərbaycan millisi 209 komanda arasında ötən aylı müqayisədə 5 pillə gerilib. Avstriyada keçirilən təlim məşq toplanışında Azərbaycan millisi Andorra ilə heç-heç oynadığına, Makedoniya millisinə isə uduzduğuna görə 138-ci yerə düşüb. 2018-ci il dünya çempionatının seçmə mərhələsində Azərbaycanın rəqibləri olan Almaniya 4-cü, Şimali İrlandiya 25-ci, Çexiya 30-cu, Norveç 51-ci, San Marino isə 200-cü yerdə gəlir. Qeyd edək ki, siyahıya Argentina millisi başçılıq edir. Almaniya millisi və Dortmundun Borussia klubunun yarım müdafiəçisi İlkay Gündoğan İngiltərənin Manchester City klubuna keçib. Türkiyə əsilli futbolçu növbəti mövsümdən bu klubda oynayacaq. Reuters-in məlumatına görə Gündoğan İngiltərə klubuna Guardiola'nın istəyi ilə transfer edilib. Klubun məlumatına görə artıq onunla 4 illik müqavilə imzalanıb. Gündoğan bu mövsüm Almaniya çempionatında keçirdiyi 25 oyunda 1 gol vurub və 3 golun ötürməsini edib. Argentinalı futbolçu Lionel Messi və atası Jorge Horacio Messi iyunun 2-sində vergidən yayınma ittihamı ilə Barcelona məhkəməsində olublar. Məhkəmədə onlara rəsmi ittiham elan edilib. Əgər günahkar bilinsələr, hər ikisi 22 aya dək həbs cəzasına məhkum oluna bilərlər. Söhbət 4,1 milyon avronun vergidən yayındırılmasından gedir. Messi Forbes jurnalının siyasında son 10 illikdə ən çox qazanan idmançılar arasında 350 milyon dollarla 10-cudur. İttihama görə Messi və atası 2007 və 2009-cu illərdə Uruguay, Belize, İsveçrə və Böyük Britaniyadakı şirkətlər yolu ilə vergidən yayınıblar. Dinləmələr çərşənbə axşamı başlayıb, amma 28 yaşlı futbolçu zədəli olduğundan prosesə qatılmayıb. Jorge və Lionel Messi bütün ittihamları rədd edirlər. 2000-ci ildən Barcelonada yaşayan Lionel Messi 2005-ci ildə İspaniya vətəndaşlığı alıb. Və sonda hava haqqında iyunun 3-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, gün ərzində arabir tutulacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə yarımadanın bəzi yerlərində arabir yağış ehtimalı var. Abşeronda gecə 16-19, gündüz 22-27, Bakıda gecə 17-19, gündüz 25-27 dərəcə tutulacaq. Sabah bəzi rayonlarda da gecə və axşam şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Gecə 14-19, gündüz 27-32, dağlarda gecə 9-14, gündüz 16-21 dərəcə tutulacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Yay mövsümüdür, çimərlik mövsümüdür. Bakı çimərliklərində nələr baş verib? Müxbirimiz Hövsan bağlarında olub. Mən özüm Bakılı ola dənizə həsrətəm. Ağlı olan gəlib burada çimməz. Bunlar üstəlik pul da verirlər. Bunu dəniz sahilində müxtəlif adamlar deyib. Hövsan bağları başlar başlamaz. Pullu çimərliklər də sahil boyu sıralanır. Bunu müxbirimiz xəbər verir. Müxtəlif adda, müxtəlif qiyməti olan ailəvi çimərlik mərkəzlərinin uzunluğu 1 kilometri də ötür. Hövsan bitsə də pulu çimərliklər Türkanda davam edir. Dalğalı sahil, Türkan sahili, Xəzər. Ailəvi çimərlik mərkəzləri qapılarını artıq indidən müştərilərinin üzünə açıblar. Düzdür, müştəri demək olar ki, yoxdur. Havalar tam isinmədiyindən adamlar seyrəkdir çimənlər. Bu çimərliklərlə üzbəüzdə yerləşən bağlarda yaşayan sakinlərin payına düşən çimərlik isə ildən ilə azalır. Yarısına neft qurğularının yerləşdirildiyi, yarısı qamışlıq olan sahilə sığınıblar, yayda özlərini burada quma bastırır, günə verir, dənizdə çimirlər. Əslən Hövsandan olan Məmməd deyir. Yəqin buralarda yeni heç nə tikməzlər. Buralar neft şirkətinindir. Onların burada avadanlığı, qurğusu var. Onları hər il svarka ilə kəsib dənizə buraxırlar. Burada nəsə tiksələr, həmin qurğuları hara qoyacaqlar. Amma Məmmədin dediyi həmin ərazi artıq tən yarı bölünüb, daşdan barı çəkilməkdədir. 30 ilə yaxındır Hövsanda bağ evi olan Şəfiqə Qurbanova müxbirimizə deyir ki, son 2-3 ildə sahilin zəbt olunmağı, çimmək üçün bir ovuc dəniz qalmağı artıq göz qabağındadır. Yayda iynə atsan yerə düşməz burada, sağa dönürsən, adama dəyirsən, sola dönürsən yenə elə. Bağ evlərinin sayı artır, amma plyaj gün-gündən balacalanır, bir ovuc dəniz qalıb kasıba. Budur, burdan ora uzanıb çimərliklər, ucu bucağı yox, adamın biri 10 manat. Mənim evim burada olsa niyə 10 manat verib çimməliyəm? Rəfiqə Qurbanovanın fikirlərini qonşusu davam etdirir. O deyir ki, biz bura köçəndə adam az idi, gələnlərin çoxu da bağda yaşayanlar idi. Hamı bir-birini tanıyırdı, etibar edirdi, indi hər yan hasarlanıb. Yayda sərxoşların əlindən çölə çıxmağa da qorxursan. Səma İbrahimli isə başqa fikirdədir. Pullu çimərlikdə sahil də təmiz olur, suyun yosununu da təmizləyirlər. Daldalanmağa, soyunmağa yer var. Narazı qaldığım duş kabinələrinin və tualetin təmiz olmamasıdır. Buradakı uzanacaqlar, oturacaqlar da vaxtaşırı yuyulub təmizləmir. Bunlar düzəlsə, mən pullu çimərliyin tərəfdarıyam. Dəniz kimi sahili də böyükdür, hamımıza çatar. Ailəsini balıq tutmaqla dolandıran Rahim Musayev bir gözü dənizdə əsəbi şəkildə etiraz edir. Pullu çimərlik də bir olar, üç olar, daha bu qədər olmaz ki, mən özüm Bakılı balasıyam, amma dənizə həsrət qalmışam. Toruna balıq düşdüyünü zənn eləyən həmsöhbətim söhbətini ara verir, ancaq əksini görüb bir az da əsəbləşir. Dənizdəki balığı da onun sahilinə, qumuna da yiyələniblər. Hövsan kəndindən olan buradakı ailəvi çimərlik mərkəzlərinin birində çalışan Ramiz deyir. Hövsanın suyu onsuz da çimməyə yararlı deyil, natəmizdir. Bir yandan neft-qaz, bir yandan kanalizasiyanı buraxırlar. Yay olanda bizim uşaqlar başqa yerə gedirlər. Türkandan üzü o tərəfə, orada su dumdurudur. Ağlı olan gəlib burada çimməz, bunlar üstəlik pul da verirlər. Həmin ailəvi çimərlik mərkəzlərindən isə heç kimlə müxbirimiz danışa bilməyib, ya rəhbərlik yerində olmayıb, ya da ehtiyac görməyiblər. Bütün razılıq və narazılıqlara rəğmən ailəvi çimərlik mərkəzləri, təndirxanalar, çimərlik ləvazimatı satılan dükanlar, restoran və kafelər artıq müştərilərini gözləyirlər. Restoran və kafelər yavaş-yavaş samovar çayı, təzə balıqlı mövsümünü açır. Qiymətlər 2 nəfər balıq yesə buna 26 manat ödəməlidir. Balığı isə elə burada özləri tuturlar. Bunu divar boyu sərilən torlardan da bilmək olar. Bu mövzuda ətraflı yazı Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.